16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić. Današnji dan, 22. novembar, dan je Svete Cecilije, zaštitnice slepih, ali i muzike i muzičara, zbog čega se u ovom periodu u mnogim delovima hrišćanskog sveta odvijaju njoj posvećene svečanosti, koncerti i festivali, a među njima je i festival Svete Cecilije u Londonu, pomoć muzičarima, koji ove godine obeležava 75. rođendan. Sveta Cecilija je jedna od najslavljenijih svetica, posebno u katoličkom svetu. Po legendi bila je rimska plemkinja koja je živjela u 3. veku nove ere i koja se još kao dete zavetovala Bogu na devičanstvo, ali i koju je porodica, protivno njenoj volji, udala za paganskog plemića Valerijana. Priča kaže da je na sopstvenom venčanju stajala po strani i u srcu pevala Bogu, zbog čega je postala zaštitnica muzičara. U prvoj bračnoj noći rekla je mužu Valerijanu da je Bog poslao anđela sa porukom da održi svoj zavet. Valerijan je tražio dokaz i Cecilija ga je poslala kod pape da se pokrsti, rekavši da samo tako može i onda vidi anđela. Valerijan ju je poslušao i nakon toga video je anđela, te je do kraja života poštovao Cecilijin zavet. Sveta Cecilija postala je mučenica i svetica jer je kao i njen muž i dever stradala zbog vere. Najpre su pokušali da je spale na lomači, ali kako je vatra nije naudila, odrubljena joj je glava. Sahranjena je u Rimu i u 9. veku je papa Paskal I. otkrio u katakombama njene potpuno očuvane relikvije. One su prenete u baziliku na Trastevere u Rimu, koja tada nosi njeno ime. Kao zaštitnica muzike i muzičara, Sveta Cecilija se umetnosti često predstavlja sa orguljama, a prvu takvu predstavu verovatno je naslikao Rafaelo. Njeno ime danas nose mnoge muzičke institucije, manifestacije pa i ansambli. Prvi festival, održan u njenu čast, bio je festival u Evreu u Normandiji 1570. godine, koji je imao takmičarski karakter i jedan od njegovih pobednika bio je Orlando di Lasso. Čuvena Nacionalna akademija Svete Cecilije u Rimu je jedna od najstarijih muzičkih institucija na svetu. Osnovana je papskom bulom 1585. I jedan od najboljih orkestara na svetu upravo je orkestar ove akademije. Pretpostavlja se da je negde u to vreme, 22. novembar, ustanovljen kao njen dan. Mnogo je muzičkih stranica posvećeno ovoj svetici, poput ode Svete Cecilije Henrija Persla, čiji odlomak slušamo u izvođenju ansambla Fiori Musicali, kojim diriguje Penelope Repson. Ansambl Fiori Musicali na čelu sa Penelope Repson je izveo odlomak Perslove ode Svetoj Ceciliji, svetici i zaštitnici muzike i muzičara, čiji je dan upravo 22. novembar. A za današnji pregled muzičke sedmice izdvajam beogradske događaje, dva koncerta i jedan festival. Beogradska filharmonija je tradicionalno u petak uveče nastupila u Kolarčevoj zadužbini, gde je u subotu pod naslovom Usudi se na promene održala koncert sopran Nataša Tasić-Knežević sa pijanistkinjom Zorkom Milivojević i gostima. Sinoć je pak muzikom Johana Sebastijana Baha, koju je izvodila violinistkinja Marija Špengler, u dvorani Lola otvoren deveti festival Bunt. Rubrika Jubileji godišnjice ovog puta je posvećena obeležavanju 100 godina od premijere jedne opere, Katja Kabanova, Leoša Janačeka. U petak uveče je Beogradska filharmonija sa svojim šefom, dirigentom Gabrielom Felcom i solistkinjom na klaviru Anikom Treutler na Kolarcu izvela Furiozo švajcarskog kompozitora 20. veka Rolfa Libermana, Brahmsov drugi klavirski koncert i simfonijsku poemu Smrt i preobraženje Richarda Strausa. Ovo veče je za Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Zahvaljujući činjenici da smo mogli da slušamo dela Johannesa Brahmsa, Rolfa Libermana i Richarda Strausa, orkestar Beogradske filharmonije, predvođen Gabrielom Felcom, nastupio je u punom sastavu. Zvuk orkestra naročito je moćno delovao u kulminacijama simfonijske poeme Richarda Strausa Smrt i preobraženje, kao i u moćnim, probijajućim temama kojima se simbolički prikazuje borba bolesnika sa smrću. Kompozitor je ovo delo zamislio kao ukazivanje ne samo na borbu, već i na sećanja na različite životne momente, dok je koda rezervisana za apoteozu kojom je prikazan odlazak duše na onaj svet. Kada je u pitanju ova simfonijska poema, Strausu se obično zamera da je završni deo razvučen u odnosu na dramaturški sabijenu prvu polovinu kompozicije, ali se mora priznati i da je Felcovo izvođenje bilo takvo da je monotonija izbegnuta u najvećoj mogućoj meri. Kontrastne scene su se smenjivale brzo, pa je tako nagomilana energija nesputano eksplodirala u završnom uzdizanju. Orkestar Beogradske filharmonije imao je uzlete koji su slušaoce zaista mogli da ostave bez daha, a sve to zahvaljujući dirigentu koji je uspeo da istakne vihore i udare brzih tema. Prethodno je, naravno, postavljena zvučna slika u okviru koje su pojedinačne orkestarske deonice delovale naslojene tik jedna uz drugu. Pokretljivost orkestra naročito je došla do izražaja u kratkoj osmominutnoj kompoziciji Furioza švajcarskog kompozitora Rolfa Libermana, u kojoj je orkestar Beogradske filharmonije zapravo pokazao sve potencijale gudačkog, duvačkog i udaračkog ansambla. U interpretacijama odseka u kojima dolazi do suspenzije, poput lirske teme Strausove kompozicije, srednjeg dela Libermanovog Furioza ili lirskog trećeg stava koncerta za klavir i orkestar broj 2 u B-duru Johannesa Brahmsa, još uvek postoji prostor za eventualne dirigentske intervencije u smislu dostizanja još veće čistoće zvuka, iako bi generalno sviranje ovog orkestra mogli da okarakterišemo kao uzorno. Anika Treutler je već treći put nastupila sa orkestrom Beogradske filharmonije, a ovog puta smo mogli da je čujemo u izvođenju koncerta za klavir i orkestar broj 2 Johannesa Brahmsa. U pitanju je perspektivna pijanistkinja rođena 1990. godine, koja je već uspela da se nametne kao značajno ime savremenog pijanizma. Njeno stameno sviranje posjeduje najbolje odlike nemačke pijanističke škole, čije su osobine temeljan i racionalan pristup interpretaciji. Muzičke fraze kod nje su nedvosmisleno uobličene, a recimo da je svaki vid sadržaja predstavljen na ozbiljan i po intenzitetu snažan način. U sviranju Treutlerove nema mesta popuštanju, iako njena interpretacija ni u kom slučaju nije napeta u smislu nepredviđenih gestova i postupaka. Ozbiljnost prvog stava bila je praćena, u odnosu na orkestar, zvučno izvrsno odmerenim intenzitetom deonice klavira, što je dovelo do preplitanja u kome smo zaista ovaj koncert mogli da doživimo kao simfoniju sa klavirom, što je bila i intencija samog autora. Lako kretanje melodijskih pasaža uz uvek čistu zvučnu sliku pratilo je strastveno izveden drugi stav. S druge strane, finale je donelo mnoštvo suptilnih smena karaktera ozbiljnog, pomešanog sa igračkim i ponovo izvedeno uz dozu strasti, koja nije toliko uobičajena za nemačku školu. Možda je priča o pijanističkim školama danas pomalo i deplasirana, jer u globalizovanom svetu savremeni pijanisti čak i da žele ne mogu da robuju postulatima samo jednog načina izražavanja. Ipak mora se reći i da je nemačka pijanistkinja izvođenju muzike nemačkog kompozitora uspela da dostigne balans između nesputanog i strastvenog i odmerenog i racionalnog. Osim što smo takvu jednu ravnoteženost mogli da čujemo u izvođenju lirskog trećeg stava Brahmsovog koncerta, mogli smo da je primetimo i u laganim pokretima pučke melodije Empromptija opus 5 broj 6 Jana Sibeliusa, koji je Treutlerova izvela na bis. Annika Treutler je pokazala izvrsnu pijanističku tehniku, dok bi celokupnu njenu interpretaciju mogli da okarakterišemo kao snažnu. Pomenuta ozbiljnost je osnovni karakter koga je ova umetnica prikazala u mnogo svojih varijanti i uz raskošno interpretiranu orkestraciju, čemu je doprineo dobro uvežban sastav orkestra Beogradske filharmonije, predvođen dirigentom Gabrielom Felcom.
Bio je ovo prilog Srđana Teparića o koncertu Beogradske filharmonije održanu u petak uveče na Kolarcu, gde je sutradan nastupila sopran Nataša Tasić-Knežević sa pijanistkinjom Zorkom Milivojević i gostima, pijanistkinjom Mašom Babić i flautistom Milošem Miketićem. Iza naslova ovog koncerta Usudi se na promene krila su se dela žena kompozitora. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Program koncerta soprana Nataše Tasić-Knežević i pijanistkinje Zorke Milivojević uz goste pijanistkinju Mašu Babić i flautistu Miloša Miketića obuhvatio je nekoliko dela kompozitorki različitih poetika mahom salonske provenijencije. U uvodnim obraćanjima insistirano je na tome da je reč o ženama umetnicama, budući da je to bio važan deo same ideje ovog nastupa. U tom smislu bilo je očigledno da je reč o koncertu sa izvesnim projektnim posticajima i društveno-političkim stremljenjima. Otud i sam njegov naslov Usudi se na promene, mada je ostalo nejasno na šta se tačno naziv koncerta odnosi. Takođe u samom programu je pisalo da će publika saznati kako su, između ostalih, Fanny Mendelssohn, Amy Beach i Dora Pejačević uspjele da svojim primerom i kompozicijama unesu promene u društvo, iako te večere nismo mogli da čujemo dela ovih autorki. Uopšte, imajući u vidu pomalo pretenciozan pristup samom programu, nije u potpunosti jasno zašto nisu izabrana neka složenija i efektnija dela koja bi upravo pokazala domete žena umetnica čija smo stvorenja mogli da čujemo. U svakom slučaju, na repertoaru su se našle kompozicije Klare Schumann, solo pesme opus 13, romansa Germaine Taillefer, Florence Price Zauvek, kao i Pauline Viardot Hai Luli. Takođe izvedena su i Devojačko i momačko kolo Vere Milanković i njeno ostvarenja za flautu i klavir Gradinom cveće cvetalo, cveti i nokturno, kao i solo pesma za domovinu Natalije Lukić. Nastup soprana Nataše Tasić-Knežević bio je nejednakog kvaliteta. Izvođenje pesama Klare Schumann opus 13 je započeto nesigurno sa pojedinim tonskim nepreciznostima i nedovoljno jasnom artikulacijom reči. Nedostatak zvučnog volumena je također bio primetan, pri čemu je solistkinja često ostajala na istom nivou sa klavirskom deonicom. Naime, ono što je uopšteno uzevši bila odlika interpretacije ove umetnice jeste nedovoljna preciznost, pri čemu se dešavalo da značajniji tonovi budu adekvatno ispevani, da bi ostali predstavljali samo prolaznice ka njima. Ekspresija se u pojedinim segmentima veoma jasno ispoljavala, poput pesme Tihi lotusov cvet, koja je veoma dobro izvedena, sa pravilnom akcentuacijom i emocionalnim nabojem koji je zaista uvukao slušalce u muzički tok. Intenzitet glasa je varirao, mada češće ostajao u nešto nižem volumenu, iako treba reći da su suptilni segmenti kompozicije zaista zvučali nežno i zvučno zaokruženo. U nastavku koncerta Nataša Tasić-Knežević je izvela pesmu Florence Price Zauvek, kao i Pauline Viardot Hai Luli. Reč je o kompozicijama koja sadrže specifičan senzibilitet, mahom verno predstavljen na koncertu. Posebno se izdvojilo tumačenje pesme Pauline Viardot, pri čemu je dostignut adekvatan emocionalni nivo sa usponima i dramatskim padovima koji su veoma dobro interpretirani. Budući da je reč u strofičnom obliku, ponavljanja su zvučala svaki put drugačije, to smo mogli da pratimo razvoj i dramaturški luk dela. Nedostajala je, međutim, veća usmerenost ka kadencama, budući da su obe kompozicije završene bez prethodne pripreme, iznenada i nedovoljno osmišljeno. Takođe, dinamička paleta je bila mahom sužena, krećući se u okvirima mezzo fortea, bez izraženih razlika koje bi unele dinamizam u muzički tok. Solistkinju je inače pratila izvrsna Zorka Milivojević, koja je svirala pedantno, sigurno, nepokolebljivo vodeći muzičke linije, pomažući i razvoj vokalnog parta. Ona se predstavila kao spretan i spreman korepetitor, odlazeći i uzdižući se na više nivo u odnosu na svoju primarnu ulogu. Kao gošća koncerta nastupila je Maša Babić svirajući romansu Žermenta i Fer, a što je zaista zvučalo izvrsno sa preciznim i jasnim sviranjem, temeljnom pripremom partiture, a što je moglo da se primeti i pri izvođenju ostalih dela, devojačkog i momačkog kola Vere Milanković, kao i kroz saradnju sa sjajnim Milošem Miketićem, flautistom. Kada su interpretirana dela Vere Milanković, oni su se odlično uklapali, pokušavajući da ostvare tu specifičnu složenost emocionalnog patosa i jednostavnost izraza. U tom smislu mogli smo da čujemo veoma dobro i spretno čitanje partitura uz izvlačenje svih onih važnih elemenata koji čine kompozicije autentičnim. To se posebno može reći za kola koje je Maša Babić briljantno i efektno prezentovala. Koncert je završen neočekivano izabranom kompozicijom Natalije Lukić za Domovinu, krećući se u okvirima krutog predromantičarskog jezika sa predvidivim deonicama i harmonskim rešenjima. Autorka je ostvarila izraženo jednostavnu kompoziciju sa izvesnom dozom preterane emocionalnosti koje je na momente vodilo čak u sfere nedovoljno rafinirane patetike. Nataša Tasić-Knežević i Zorka Milivojević su pak solidno izvele kompoziciju koja nije ostavila prostor nešto složenijem umetničkom pristupu. Ukupno uzevši, čini se da je program koncerta mogao da sadrži nešto složenije kompozicije, upravo ukoliko je ideja nastupa bila vezana za promociju ženskog muzičkog stvaralaštva. Izborom kvalitetnijih i efektnijih dela koja bi bila udaljena od salonskog karaktera, upravo bi se dokazala na početku iznata teza da se stvaralaštvo pomenutih umetnica može porediti sa njihovim poznatim muškim savremenicima. Međutim, ukoliko izuzmemo sva ova pitanja, opšti utisak sa koncerta jeste da smo slušali kvalitativno neujednačen nastup sa samo povremenim uzletima ka umetničkim visinama. Thank you.
Radoš Mitrović je pripremio kritički osvrt na koncert soprana Nataše Tasić-Knežević sa pijanistkinjom Zorkom Milivojević, a njeni gosti su bili pijanistkinja Maša Babić i flautista Miloš Miketić. Koncert je održan u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini. Sada već tradicionalni deveti festival Bunt, Beogradska umetnička nova teritorija, otvoren je sinoć u dvorani Kulturno-umetničkog društva Lola koncertom Marije Špengler, koja je izvodila sonate za solo violinu Johana Sebastiana Baha. Njemu je prisustvovala Isidora Bovan.
Poznato je da se muzika Johana Sebastiana Baha smatra vanvremenskom, kao i da izvođači često gaje jaku emotivnu vezu sa njegovim stvaralaštvom, jer ih njegova misteriozna dubina uvek nagoni da dostignu istinsku lepotu, uzvišenost duha i pomoću nje prevaziđu svakodnevicu života. Snagu, monumentalnost i mir koje pružaju Bahove violinske solo sonate su na nesvakidašnji način dočarani sinoćnim koncertom Marije Špengler-Marković, violinistkinje visokih sposobnosti. Bahove prve tri solo sonate, prva u G-molu, druga u A-molu i treća u C-duru, izvlačile su snagu umetnice čiju je interpretaciju krasila savršena intonativna preciznost, kristalna jasnoća tona i jaka mentalna snaga. Špengler Marković je suptilnim fraziranjem, lakoćom ukrasa i zvukom, lišenim bilo kakve napetosti u levoj i desnoj ruci, uspela verodostojno da prikaže suštinu Bahove misli. Zvuk je u potpunosti bio oslobođen i čist, što predstavlja podvig svih violinista koji ne izvode Bahovu muziku na baroknoj violini, instrumentu za koje je ona originalno napisana. Prigušena svetla u dvorani Lola dodatno su isticala intimnost događaja, usmeravajući fokus na umetnicu koja je tokom celog koncerta držala jaku pažnju slušalaca, dok je maksimalna tišina u sali svedočila o posebnoj veštini violinistkinje da isključivo svojim sviranjem uvuče posetioce u svoj svet. Već u prvom stavu sonate broj 1 u G-molu, Marija Špengler-Marković pokazala je dobro poznavanje stilskih crta baroka, preciznost i jaku kontrolu instrumenta, dok je njena izvođačka tehnika bila usmerena isključivo na muzičku sadržinu dela. Celokupan zvuk odisao je mirnoćom, što je naročito krasilo drugi stav, fugu, u kojoj su svi glasovi predstavljeni doslednom artikulacijom. Kulminacije u muzičkom toku bile su lišene efektnog i agresivnog zvučanja. Naprotiv, one su odisale duhovnom snagom postignutom postepenom gradacijom, koja je uvek bila okončana izdržanim tonovima. Kao naročito uspešna istakla se interpretacija završnog četvrtog stava, u kojem je virtuozitet Marije Špengler Marković bio u službi jasno oslikane muzičke misli. Improvizacioni grave, prvi stav sonate broj 2 u A-molu, odlično je istakao sposobnost Marije Špengler-Marković da precizno oboji melodijsku liniju sitnim dinamičkim promenama i lakoćom svojih pokreta, koje naročito doprinela nenametljivom zvučanju ornamenata. Obli akordi i dvozvuci u trećem stavu nagoveštavali su potencijal harmonskih instrumenata koje je Špengler-Marković otkrivala na violini, dok je njena interpretacija govorila o pedantnom i krajnje filozofskom pristupu u partituri. To je potvrdilo i izvođenje četvrtog stava, čije su teme pri ponavljanju jasnije dočarane kontrastnom dinamikom i jasnom artikulacijom. Thank you. Misteriozni adagio, treća sonata, izveden je s punom posvećenošću violiniskinje, čije moć izbijela iz postepenog građenja muzičkog toka i izdržanim tonovima, dok je najduža fuga među izvedenim delima, pored pomenutih sposobnosti umetnice, govorila i o njenoj visokoj mentalnoj snazi. Virtuozno sviranje, jasno oblikovane deonice, sitna artikulacija i odlična koordinacija tehnike leve i desne ruke u brzom tempu doprinele su odlično izvedenim skrivenim dvoglasima u četvrtom stavu, čija interpretacija ispraćena višeminutnim aplauzima i oduševljenjem posetilaca, a svoje utiske nakon koncerta sa nama je podelila i violinistkinja Marija Špengler-Marković, osvrnuvši se ujedno na značaj Bahovih sonata.
Baha sam izabrala zato što on jeste u stvari fundamentalni deo našeg repertoara violinskog. I upravo te tri fuge koje pripadaju trima sonatama koje sam svirala su najveći izvođački izazov za nas, pošto je u stvari to pisano za instrument koji je potpuno drugačiji izgledao. Izazov je tu sad mnogo veći nego kada bi se svirala na baroknoj violini. Čisto tehničke prirode, prosto pomiriti ta dva sveta i doneti tu muziku koja je potpuno bezvremenska, koju kada biste čuli ovako ne biste mogli da kažete tačno u kom periodu pripada, pošto su svi kasniji kompozitori se ugledali na Baha. Bach je prosto bio majstor prvi i da kažem možda i najveći do današnjeg dana. Ja sam doživjela neku unutrašnju katarzu, mogu reći da se osjećam toliko se osjećam ispunjenom, što je tako jedan veliki poduhvat tako nekako se zaokružio na najbolji mogući način uz jedan vrlo intiman prostor u Lole u okviru Bund festivala sa posebnim ljudima koji su došli da slušaju, koji vole muziku, koji vole umetnosti, koji su posvećeni umetnosti. Otvoriti jedan ovakav festival je stvarno velika privilegija i velika čast i zadovoljstvo, ali naravno pre svega kako bih rekla, veliki zadatak je, nekako mi je drago da je to sve onako ispalo, čini mi se, na najbolji mogući način.
Bile su to reči Marija Špengler-Marković, violinistkinje čiji je sinoćni koncert obeležio prvo veče u okviru festivala Bund. Slobodno možemo reći da je njen recital u potpunosti odgovorio na izazove Bahove muzike, koje podrazumeva neprekidno istraživanje i potpuno prepuštanje njenoj uzvišenosti. Na taj način je odlično predstavljena i inicijalna ideja festivala, koja podrazumeva isticanje pravih vrednosti u prvi plan.
Thank you.
Od Isidore Bovana ste čuli kako je bilo sinoć u dvorani Lola na otvaranju 9. festivala Bunt, kada je svirala Marija Špengler i izvodila sonate za violinu solo Johana Sebastiana Baha.
Jubileji i godišnjice. Jubilej i godišnjice.
A našu rubriku posvećujem stogodišnjici od premijere jedne opere, Katija Kabanova Leoša Janačeka, koja je prvi put izvedena 23. novembra 1921. godine u Narodnom pozorištu u Brnu. Ovo svoje zrelo ostvarenje Janaček je komponovao po libretu Vincenca Červinke, zasnovanom na Oluji Ostrovskog, ali je bio inspirisan i ljubavlju prema Kamili Steslovoj, koje je delo i posvetio. Ova tročina opera govori o večitoj temi zabranjene ljubavi i njena radnja se odvija u usamljenom mestu na obali Volge, gde Katija Kabanova, nesrećno udata i sputavana svekrvom, mašta o bekstvu. Kada njen muž Tihon ode na put, Katija ne odoleva iskušenjima i upušta se u ljubavnu aferu sa Borisom. Sve se završava tragično, odlaskom nesrećnog Borisa iz mesta, kome Katija ipak ne želi da se pridruži i potom njenim samoubistvom. U Katji Kabanovoj Janaček poseže za govornom melodijom koja izrasta iz osobina češkog jezika. U njoj posebno u liričnim, melodičnim momentima odzvanja i češki folklor, koji boji čitav Janačekov stil, posebno majstorski oblikovan u njegovim drugim zrelim ostvarenjima, poput tri pozne opere Luka Valija, Makropulos afera i Iz mrtvog doma, zatim simfonijete, glagoljske mise i gudečkih kvarteta. Slušamo odlomak opere Katija Kabanova u izvođenju Novozelandskog simfonijskog orkestra i dirigenta Petera Brainera.
Thank you.
Novozelandski simfonijski orkestar i dirigent Peter Breiner izveli su odlomak opere Katja Kabanova Leoša Janačeka, koja je premijerno izvedena pre gotovo tačno 100 godina, 23. novembra 1921. godine.